16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su vijesti dana.
Ukupan broj zaraženih virusom korona u Srpskoj 274, juče preminula 6 osoba.
Zabrana kretanja tokom vikenda važi od subote u 12 časova do nedelje u 18 časova. Zabranjeno napuštanje mjesta prebivališta.
Na Banjalučki aerodrom večeras lijeće prvi avion iz Njemačke sa mobilnom bolnicom koju je nabavila Republika Srpska.
Srbija u poslednja 24 časa bilježi novih 8 smrtnih slučajeva.
U svijetu zaraženo više od 1 milijun ljudi, preminulo 53.000.
Predsjednik UEFA poručio bez evropskih takmičenja za saveze koji prekinu prvenstvo.
Danas pretežno sunčano i sutra slično vrijeme.
U klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske od posljedica virusa korona juče je preminuo stariji muškarac. To je šesta žrtva COVID-19 u Srpskoj. U Republici Srpskoj do sada je potvrđeno 7 novih slučajeva zaraze, a testirane su 343 osobe, rekao je na konferenciji za novinare ministar zdravlja Alen Šeranić. Ukupan broj zaraženih virusom korona u Republici Srpskoj je 274, a pod zdravstvenim nadzorom je nešto manje od 11.000 građana.
Sa današnjim danom konstatujem da je novi virus potvrđen kod 274 osobe. Ono što želim da kažem je da je 21 osoba u Republici Srpskoj se oporavila od novog virusa korona. Ono što još želim da naglasim vezano za ove nalaze, znači je da je jedna doktorica iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske također pozitivna. Radi se o porodičnom kontaktu, znači sa suprugom koji je prethodno bio pozitivan, ali ona od 26. marta nije radila, bila je tad u izolaciji odmah kada se utvrdilo da je suprug pozitivan. Trenutno se u kliničkom centru liječi 96 pacijenata, od kojih je 37 na odjeljenju COVID, znači sa teškom kliničkom formom samog oboljenja. Na respiratoru imamo 7 pacijenata. Trenutno u Doboju imamo 2 lica, u Gradiškoj 3 i u Bijeljini 3 koja se liječe. Što god budemo se držali preporuka i smanjenja, znači fizičke distance i onemogućavanja da nam virus zarazi lica koja su starija od 65 godina, imat ćemo bolju sliku i bolju kontrolu u smislu lica koja potencijalno mogu da izgube život zbog ovog oboljenja. Ono što se traži od građana je da poštuju preporuke i moram opet reći da ono što imam ja prilike da vidim je da smo uzorni u tome i treba samo tako da nastavimo.
Republički štab za vanredne situacije donio je danas zaključak kojim se svim građanima zabranjuje kretanje van mjesta prebivališta od subote u 12 časova do nedelje u 18 časova. Saopštio je na konferenciji za novinare ministar pravde i potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović. Od ove naredbe izuzeti su radnici kojima poslodavac izda potvrdu o kretanju. Vlada je usvojila i uredbu o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja u Republici Srpskoj, dodao je ministar Kasipović.
Dakle, u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom COVID-19 u Republici Srpskoj zabranjuje se svim građanima kretanje izvan njihovog mjesta prebivališta od subote u 12 časova do nedjelje u 18 časova. Izuzetno od tačke 1 ovog zaključka dozvoljava se kretanje licima zbog potreba procesa rada uz potvrdu poslodavaca i naravno za realizaciju se zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Cijenimo, razumijevajući da ovo može pojedinačno, porodično stvoriti određene teškoće ljudima, da je u ovom trenutku neophodna mjera i da je prije svega usmjerena i da će nam donijeti rezultat da smanjimo dalji rizik i dalje probleme u smislu širenja korone i u smislu, ne daj Bože, oboljenja ljudi.
Zgrada stare hirurgije u Banja Luci spremna je za prve pacijente oboljele od virusa korona, a raspolaže sa 400 kreveta i dvije operacione sale. Objekat je danas posjetio i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik sa generalnim direktorom Univerzitetskog kliničkog centra doktorom Vladom Đajićem. Dodik je istakao da Republika Srpska čini sve da virus ne uđe u zdravstvene ustanove i da se zaštite radnici i pacijenti. Izvještava Nenad Stupar.
Zgrada stare hirurgije opremljena je sa ciljem da se virus korona ne useli u centralni medicinski blok, odnosno Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Uprkos činjenici što je ranije iseljena, zgrada na staroj lokaciji opremljena je u kratkom vremenskom periodu, istakao je generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
Ono što smo uspjeli zajedničkim snagama jeste da imamo još jednu bolnicu sa 400 kreveta na ovoj lokaciji, gdje imamo dvije operacione sale, gdje smo razvili nove instalacije za oko 50 priključaka ovih famoznih respiratora za pacijente u najtežem stanju i gdje možemo da vršimo operacije pacijenata koji su zaraženi koronavirusom, odnosno da i ne miješamo sa pacijentima koji se nalaze u centralnom bloku na Paprikovcu.
Institucije Srpske ranije su donosile odluke sa ciljem zaštite građana i sprečavanja širenja virusa. Jedna od takvih odluka je opremanje stare zgrade hirurgije, istakao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ovo je inicijativa samih ljudi kliničkog centra i ja sam ovdje se uvjerio da objekat koji smo napustili prije nekoliko mjeseci i slavili to napuštanje, evo sada nam dobro dođe da smjestimo jedan broj, jedan ovih za kojima bude. Kamo sreće da nijedan ovdje ne uđe čovjek. Ali ono što smo mi uradili jeste da smo to pripremili. Druge mjere su vezane za medicinu, to su nabavke. Dakle, u ovom trenutku želim da kažem da naš univerzitetski klinički centar i svi domovi zdravlja imaju neophodnu opremu. I da to možemo reći da apsolutno sve što je potrebno postoji.
Dodik je naveo da su institucije već uplatile sredstva za opremu i medicinska sredstva neophodna za suočavanje sa virusom korona. Nabavljeno je dodatnih 10.000 testova, 2 miliona maski, 50.000 zaštitnih odijela i značajan broj respiratora.
U ovom trenutku institucije Republike Srpske su uplatile 130 respiratora koji čekamo da stignu, imajući u vidu značajna opterećenja vezano za transport iz Kine, ali je to nešto što je kupljeno, plaćeno, pod kontrolom i treba da uradi. U postupku nabavke je još nekih 200 respiratora. Ako bude potrebno i procjena medicinske struke da treba nabaviti 500, mi ćemo nabaviti 500 respiratora.
Da je urađen veliki posao za kratko vrijeme potvrdio je i šef tima za praćenje provođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije Nenad Stevandić. Ocijenio je da su institucije srpske adekvatno reagovale.
Broj testiranih pacijenata također, odnosno broj stanovništva, broj pozitivnih, broj hospitalizovanih, broj izolacija je daleko veći nego prostalo u našem regionu i Slovenija i Hrvatska i Srbija sa resursima koji su neuporedivo manji.
Pacijenti sa težom kliničkom slikom u Republici Srpskoj liječe se u bolnicama, za zaražene bez simptoma obezbijeđen je karantin. Ipak i ovom prilikom zvaničnici su pozvali građane da ostanu kod kuće jer je to i najbolja prevencija u borbi protiv virusa korona.
Glavni koordinacioni tim Republike Srpske, koji čine zvaničnici Republike Srpske, održao je danas sastanak povodom aktuelne situacije izazvane novim virusom korona. Na sastanku je analizirano sprovođenje mjera Republičkog štaba za vanredne situacije u vezi sa suzbijanjem virusa.
Glavni koordinacioni tim upoznao se sa informacijom da će večeras na Međunarodni aerodrom Banja Luka biti dopremljen prvi kontingent opreme za pokretnu bolnicu sa 500 bolničkih kreveta i cijelom pratećom opremom u površini od 6.000 kvadratnih metara, za čiju nabavku je vlada Srpske obezbijedila sredstva. Glavni koordinacioni tim razmatrao je i način raspodjele nabavljene medicinske opreme i materijala za bolnice i domove zdravlja širom Republike Srpske.
Na Međunarodni aerodrom u Mahovljanima kod Banja Luke večeras bi trebalo da sleti prvi avion iz Njemačke sa mobilnom bolnicom koju je nabavila Republika Srpska. Avion bi trebalo da sleti u 19:30, potvrđeno je u vladi Srpske.
Avion će na aerodromu dočekati premijer Radovan Višković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, koji će preuzeti prvi kontingent opreme za pokretnu bolnicu, kao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Medicinska oprema za borbu protiv virusa korona, koja je kao pomoć Srbije stigla u Republiku Srpsku prije dva dana, danas je distribuisana u bolnice širom Srpske. Veliku zahvalnost Srbiji, predsjedniku Aleksandru Vučiću, za dragocjenu opremu od 10 respiratora, 30.000 zaštitnih maski, 100.000 zaštitnih rukavica. Određen broj zaštitnih odjela i lijekova iskazali su zvaničnici Republike Srpske i medicinski radnici. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik najavio je i pripremu druge pošiljke iz Srbije, koja će biti usmjerena u medicinske ustanove koje do sada nisu imale pacijente zaražene virusom korona. Izvještava Stjepan Zlikovac.
I pored nezahvalne situacije u kojoj se nalazi Srbija u borbi protiv koronavirusa, dragocjena je neophodna medicinska oprema stigla je preko Drine prije dva dana, a danas se dostavlja bolnicama od Banja Luke i Prijedora do Bijeljine, Zvornika i Istočnog Sarajeva. Sve medicinske ustanove dobile su dio medicinske opreme koja im je najpotrebnija. Srpski član BH predsjedništva Milorad Dodik u zahvalnost Srbiji predsjedniku Vučiću kaže da je prva pošiljka usmjerena ustanovama koje liječe zaražene virusom korona, a da je druga pošiljka koju Srbija priprema namijenjena bolnicama koje do sada nisu imale oboljelih pacijenata od tog virusa.
Trebinje nemate ni jednog registrovanog, niti jednog koji leži zbog ovoga, tako da će oni sačekati i dobit će to u drugoj sljedećoj isporuci. U svakom slučaju, dakle, vodi se računa da postoje svi neophodni materijali od, naravno, respiratora, ali svakako lijekova kojih ima dovoljno. Ima lijekovi za druge vrste bolesti liječenja, znači ništa u tom pogledu ne fali.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci Vlado Đajić konstatuje da u Srpskoj ima dovoljno respiratora za sve pacijente.
Kažem da hvaljujući rukovodstvo Republike Srpske, mi u ovom trenutku nemamo da nam fale ni zaštitna odjela, ni maske, ni testovi, znači normalno funkcionišemo, snabdjeveni smo. Nijedan pacijent u Republici Srpskoj koji je ugrožen u ovom trenutku nije bez respiratora.
Dobojska bolnica dobila je jedan respirator i drugu medicinsku zaštitnu opremu koja će olakšati rad medicinskog osoblja, naglašava direktor Mladen Gajić.
Danas smo dobili 3000 zaštitnih maski, 20 zaštitnih naočara, jedan prenosni respirator, 200 zaštitnih odijela i 5000 lateks rukavica. Naravno, ovo će nam znači za jedan period u mnogome olakšati rad i zaštitu našim radnicima.
Prateća oprema, respiratori i lijekovi pomoći će Fočanskoj bolnici da opremi poseban operacioni blok za oboljele od virusa korona iz Hercegovine i Sarajevsko-Romanijske regije, naglašava direktor Univerzitetske bolnice Radmil Marić.
Donacija koja nam je neophodna da bi nastavili borbu, jer mi kao ustanova imamo poseban dio bolnice izdvojen za liječenje pacijenata sa oboljenjem COVID-19 i taj dio će postati regionalni dio za bolnice, za dijelove istočne Hercegovine, dijelove Sarajevsko-Romanijske oblasti, tako da ćemo mi jedini imati taj operacioni blok.
Uskoro bi u Srpsku trebalo da stigne nova pošiljka sa medicinskom opremom iz Srbije, koju je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske objavljena je u službenom glasniku i stupila je na snagu danas. Povodom ove odluke srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je važno očuvati standard i plate, spriječiti otpuštanje radnika, očuvati privrednu aktivnost i obezbijediti snabdjevanje robom široke potrošnje, što je već učinjeno. Na raspolaganju će biti fond solidarnosti sa oko 500 miliona maraka koja će se usmjeriti na pomoć privredi. Ostaje problem Centralne banke BiH, ističe Dodik, koja ima osnova za više milionsku pomoć privredi, ali to ne čini.
Mislim da smo bespotrebno od subote izgubili vrijeme. Vanredno stanje je stanje u kome se na brži način mogu donositi propisi. Moramo donijeti uredbe sa zakonskom snagom koje idu prije svega na podršku mjerama koje smo dali. To podrazumijeva da vezano za plaćanje doprinosa u zakonu ne stoji mogućnost da država može da plati za pogotovo privatni sektor, ali moramo to da regulišemo. Određena prava da regulišemo radnika i određene mogućnosti vezano za prolongiranje poreza. Znači moraju svi ljudi da znaju. Ovdje se ne radi o tom da će nekome nešto biti otpisano. Ovdje se neće otpisati porez. Porez će se samo prolongirati, reprogramirati i staviti neki moratorij. A kasnije ćemo vidjeti na koji način će se oni, kojem dugom periodu, zavisno od krize i trajanja krize, moći da se pripiše dospjelim ratama u tom nekom periodu i da se on plaća. Sigurno će se promijeniti odredbe zakona o kaznama. Vjerovatno ja insistiram na tome da se formira posebno odjeljenje tužilaštva i posebno odjeljenje suda koji će biti proglašen uredom sa zakonskom snagom. Kako su regulisali i reagovali na kršenje mjera, do sada je to bilo sve upućeno na redovne procedure i tu imamo probleme. I vjerojatno će se i za formiranje jednog takvog odjeljenja. I niz drugih mjera vezano za poljoprivredu koji su već urađene, povećanje budžeta, 9000 paketa za sjetvu. Zakon je predviđeno da samo mogu da dobijaju podršku oni poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana. Sad idemo na sve poljoprivredne proizvođače. Čak ti 9000 paketa idu i prema ljudima koji imaju sasvim prvi posao im je negdje, recimo upravi u nekom preduzeću, ali ima mogućnost da nešto posije i ti ljudi će isto tako da podršku za sjetvu. To je sve onaj što treba regulisati svakako. I razvojem ove situacije vidjet ćemo koje je još mjere.
Privrednicima kojima je zbog mjera suzbijanja virusa korona u Republici Srpskoj onemogućeno poslovanje, Vlada Republike uplatit će poreze i doprinose za mart. Ovo je za Dnevnik Plus naše televizije potvrdio direktor Poreske uprave Goran Maričić i ponovio da se ova mjera odnosi samo na one kojima je zbog epidemije rad zabranjen.
Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za radnike kojima je zabranjena djelatnost usled donošenja mjera na sprečavanju širenja zaraze uzrokovana koronavirusom. Ova odluka se odnosi na sve one subjekte koji su bili zabranjeni sa radom, a koji ostvaruju pravo na način što će preko izjave koju će dostaviti Poreskoj upravi, koja će biti umeđu vremenu instalirana na našoj internet stranici, izjaviti koliko je to radnika i na koje se radnike odnose uz mjesečnu prijavu poreza po odbitku koje su i do sada po poreskim zakonima bili u obavezi, dakle koju po zakonu moraju dostaviti do 10.5. za mjesec mart. Uz tu izjavu će ostvariti svoje pravo, a Poreska uprava će dostaviti Ministarstvu financija podatke koji su u pitanju ti poreski obveznici i na koji iznos će uplatiti ministarstvo sa Fonda solidarnosti. Dakle, u obavezi su svi preduzetnici i pravna lica koji su pogođeni tim mjerama, dakle kojima je zabranjen rad, da dostave tu izjavu, da isplate samo neto platu, a doprinose i poreze će u ime njih uplatiti Ministarstvo financija, odnosno Republika Srpska.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija razgovarao je danas putem videolinka sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Martinom Petrijem i rezidentnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Andrewom Jewelom o trenutnoj situaciji u BiH prouzrokovanoj pandemijom virusa korona.
Predstavnici MMF-a su predsjedavajućeg savjeta ministara informisali da je izvjesno povećanje sredstava odobrenih BiH kroz instrument za brzo finansiranje sa 50% na 100% uplaćene kvote, odnosno sa 165 miliona evra na 330 miliona evra, i istakli da će se o tome odbor direktora izjasniti u ponedjeljak 6. aprila 2020. godine.
U Srbiji je u posljednja 24 časa preminulo 8 lica od posljedica zaraze virusom korona. Time se broj ukupno preminulih povećao na 39. To je najveći broj umrlih u jednom danu do sada, saopštila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Prema najnovim informacijama Ministarstva zdravlja u Srbiji zabilježeno je 305 novih slučajeva virusa korona. Ukupan broj pozitivnih na virus u Srbiji je skoro 1.500.
Sa današnjim danom broj inficiranih COVID-19 u Federaciji BiH popeo se na 270, a 12 osoba podleglo je od posljedica infekcije opakim virusom. Federalni štab civilne zaštite predložit će uvođenje potpunog karantina u ovom BiH entitetu. Vlada Federacije danas je usvojila zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije. Opširni u prilogu Vesne Stakić.
Na današnjoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite biće predloženo uvođenje potpunog karantina u trajanju od 15 dana u ovom BH entitetu. Fahrudin Solak, načelnik Federalnog štaba civilne zaštite i direktor Federalne uprave civilne zaštite u izjavi za medije u Federaciji BiH, nije želio prejudicirati da li će ova odluka biti usvojena, ali smatra da potpuna zabrana kretanja za sve može spriječiti širenje zaraze. Najveći broj novooboljelih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U posljednja 24 časa testirano je 47 osoba, od kojih je 16 bilo pozitivno. Najveći broj oboljelih po broju stanovnika je u Čitluku, pa u Konjicu, Mostaru i Jablanici, kazao je na redovnoj konferenciji za novinare Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, najavljujući da su za Čitluk moguće dodatne mjere i stavljanje kompletne opštine pod nadzor. U Zavodu za mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla testirano je 57 osoba i otkriveno 9 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Predsjednica kriznog štaba kantona Sarajevo Aida Pilav smatra da je situacija u Sarajevu pod kontrolom, napominjući da to ne znači da se stanovnici smiju opustiti. Potvrdila je da je tačna informacija da su dva zaposlena iz baze Eufora zaražena koronavirusom. Jedan je državljanin Mađarske, a drugi Austrije, ali i da su u bazi Butmir preduzete neophodne mjere i napravljen izolatoriji.
U svijetu je zaraženo više od 1.015.000 ljudi, preminulo je oko 53.000, a oporavilo se 213.000. U Španiji je u protekla 24 časa od koronavirusa preminulo 932 ljudi, što je pad broja umrlih u odnosu na juče kada ih je bilo 950. Ukupan broj smrtnih slučajeva u toj zemlji je 10.003, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. U Sjedinjenim Američkim Državama zaraženo je 245.000 ljudi, a preminulo 5.500. Pripremila Radana Klepić.
U posljednja 24 časa u toj zemlji od posljedica zaraze umrlo je 1169 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je testiran i ponovo je negativan na prisustvo virusa. Rusiji je zahvalio na upućenoj medicinskoj opremi koja će pomoći da se spasu životi Amerikanaca. To je veoma lijep gest predsjednika Vladimira Putina, izjavio je Trump. Amerikanci zaštitnu opremu nabavljaju iz Kine. Charlie Baker, guverner Massachusettsa. Avion iza nas došao je iz Kine kako bi dovezao 95 miliona maski za radnike na prvoj liniji fronta, za one koji su u zdravstvenom i u javnom sektoru. U Italiji je zabilježen lagani pad umrlih i zaraženih, a u toj zemlji Rusi nastavljaju da pomažu u borbi protiv virusa. Ruski vojni stručnjaci su zajedno sa italijanskim kolegama dezinfikovali 20 staračkih domova u regiji Lombardija na sjeveru Italije. Ruski i italijanski medicinski timovi planiraju da od ponedjeljka 6. aprila započnu zajednički prijem i liječenje pacijenata u poljskoj bolnici u Bergamu, čiji je kapacitet 142 pacijenta. Italijani skupljaju pomoć u hrani za one najugroženije. Predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da su u toku razgovori među članicama Unije o tome da li da se mjere zatvaranja granica produže posle Uskrsa. Ona je ponovila da sljedeći budžet Europske unije treba da bude u formi Maršalovog plana kako bi se Europa oporavila poslije pandemije. Iz New Yorka stiže vijest da su Sjedinjene Američke Države, Europska unija, Velika Britanija, Ukrajina i Gruzija blokirali ruski nacrt rezolucije u Generalnoj skupštini kojim se poziva na solidarnost i globalno ukidanje sankcija usled pandemije virusa korona. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova savjetovalo je strani diplomate da prestanu da dolaze u Peking. Najviši zvaničnik u Wuhanu, gradu odakle je krenula epidemija, upozorio je stanovnike da ostanu na oprezu i ne izlaze bez potrebe, iako novi podaci ukazuju na pad broja novih slučajeva zaraze u zemlji i da ih uopšte nema u samom gradu. Širom Kine sutra će biti održana 3 minuta ćutanja za hiljade mučenika koji su umrli tokom borbe protiv epidemije, javila je agencija Xinhua.
U opštine Livanjskog i Unsko-sanskog kantona sa većinskim srpskim stanovništvom stigle su neophodne količine brašna, kao prvi dio interventne pomoći Republike Srpske. Vlada Srpske demantovala je navode portala Kapital da iza donacije brašna Srpskoj i srpskim opštinama u federaciji stoji kompanija Fidelinka Batagon, navodeći da je nabavku brašna izvršilo Ministarstvo trgovine i turizma. Načelnici srpskih povratničkih opština istakli su da je zbog problema sa kojima je suočeno stanovništvo ova pomoć od neprocjenjivog značaja. Opširnije Boris Andžić.
16 tona brašna kao pomoć Srpske uručeno je Drvaru i Bosanskom Petrovcu. Glamoč je dobio 10, Bosansko Grahovo 8, a 250 kg brašna uručeno je i pograničnoj opštini Istočni Drvar. Ubrzo počinje i podjela brašna stanovništvu. Dušica Runić, načelnica opštine Drvar.
Ja zaista ovom prilikom izražavam zahvalnost svim članovima kriznih štabova i na nivou Republike Srpske i na nivou Republike Srbije, zato što su i ovaj put prepoznali potrebe ovih krajeva.
Nebojša Radivojša, načelnik opštine Glamoč.
Oformili smo krizni štab gdje smo dijelili narodu i maske, zaštne rukavice.
Na podršku Srpske oslonjeni su i u opštinama Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac. Akcijama pomoći stanovništvu pridružila su se i preduzeća iz ovih opština. Milorad Gligić, načelnik opštine Bosansko Grahovo.
Ovu priliku isto želim da iskoristim da se zahvalim i firmi Brik Ciglana, koja je donirala 60 paketa prehrambeni namirnica za socijalno ugrožene.
Dejan Prošić, načelnik opštine Bosanski Petrovac.
Mi smo svjedoci da je dosta ljudi ostalo bez posla, dosta ljudi se nalazi u samoizolaciji, kojima je potreban neki vid usluge i ovo će sigurno dobro doći.
Poseban pritisak je na zdravstvenim ustanovama iz ovih opština koje posluju u teškim uslovima. Naredni paket pomoći Srpske biće usmjeren upravo ka Domu zdravlja Drvar i ostalim zdravstvenim ustanovama iz ovih opština, istakao je Nikola Špirić.
Različiti paketi vezani za dezinfekciju, zaštne maske, rukavice i sve ono što je na prvom udaru, očekujući da će vlada kantona i federalna vlada učiniti sve da ovdje život ljudi koji u ostalim opštinama bude snošljiv.
Špirić je posjetio Radio Drvar i predao ličnu donaciju u iznosu od 2000 maraka, koja će biti iskorištena za isplatu neto plate za 3 radnika ove ustanove, jedine na području federacije koja emituje program na srpskom jeziku.
Ljekari i medicinsko osoblje Univerzitetske bolnice Foča svojim radom i znanjem godinama dokazuju da je ova ustanova među vodećim u Srpskoj BiH. Izjavio je u Foči ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac kada je i uručio pomoć ovoj zdravstvenoj ustanovi iz Foče Radivoj Obrenović.
Opredijelio sam se da na osnovu ličnih izdvajanja pomognem bolnicama u Istočnom Sarajevu i Trebinju. Nisam zaboravio ni Univerzitetsku bolnicu u Foči, jer smatram da je ona jedan od reprezenata zdravstva Srpske, kaže Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Iz tog razloga, na temelju razumijevanja mojih prijatelja, s obzirom na činjenicu da svi imamo neku vrstu ograničenih finansijskih kapaciteta, uspjeli smo da okupimo se i da nešto sredstava obezbijedno za nabavku zaštitnih rukavica i dezinfekcionih sredstava. Mislim da treba nastaviti sa svim ovim aktivnostima. Apel prema svima da možemo biti solidarni.
Direktor Univerzitetske bolnice Radmil Marić ističe da je ovo lijep primjer solidarnosti i podrške.
To pokazuje da nam je danas i tekako važan taj lični primjer i mislim da ovo treba i drugi da slijede i mislim da jedino na takav način možemo da postignemo zadovoljavajuće rezultate u boreći se protiv ove vrlo, da kažemo, dugotrajne i teške pandemije.
U Univerzitetskoj bolnici Foča kažu da su ovih dana uz podršku nekoliko preduzeća i banaka uspjeli da obezbijede novac za nabavku respiratora i zaštitne opreme za ljekare i medicinare.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom 4. aprila Dana policije Republike Srpske uputila je čestitku ministru unutrašnjih poslova Draganu Lukaču, direktoru policije Darku Ćulumu i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.
Uloga policijskih službenika izuzetno je značajna u ovom teškom vremenu za Republiku Srpsku, koja se kao i cijeli svijet suočava sa velikim izazovima pandemije koronavirusa. U čestitki premijera Radovana Viškovića povodom Dana policije Republike Srpske izražava se posebna zahvalnost svim pripadnicima policije, jer su se u ovoj teškoj situaciji izazvanoj pojavom virusa korona svojim radom i zalaganjem stavili na raspolaganje svim našim građanima. MUP i policija su garant zaštite ustavnog poretka, vladavine zakona i mira i bezbjednosti svih građana Republike Srpske, ističe se u čestitki predsjednika parlamenta Nedeljka Čubrilović.
Pismo koje je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću nije nikakva provokacija, kako to pokušava okvalifikovati njegov kabinet preko svojih medija, već ukazivanje na zloupotrebu bošnjačkog člana predsjedništva Šefika Džaferovića, koji tajno šalje pozivnice sa izobličenom percepcijom ratne realnosti u Srebrenici i odbijanju da se istina prihvati u cjelini.
Iz kabineta su naglasili da je Dodik pismom obavijestio Đukanovića da je riječ o ličnom gestu bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i da o pozivima državnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i ambasadorima da prisustvuju pomenutom skupu, predsjedništvo BiH nikada nije odlučivalo i shodno tome nije zauzelo ni stav.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske poklonila je 600 knjiga s policama Studentskom centru Nikola Tesla Banja Luka u kojem se nalaze oni koji su u izolaciji zbog koronavirusa. Pripremila Radmila Karanović.
Naša misija je da uvijek budemo na usluzi građanima. Nadamo se da ćemo ovim gestom donekle olakšati dane onima koji se nalaze u izolaciji zbog koronavirusa u Studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci, rekla je direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci Ljiljana Petrović-Zečić.
Moram reći da smo naslove pažljivo birali, nastojali da knjige budu nove, interesantne i za sve one koji budu željeli da mogu da uzmu knjigu i da pročitaju nešto, da im to vrijeme koje provode u izolaciji na neki način olakšamo.
Ona je istakla da Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske svojim korisnicima i ljubiteljima pisane riječi, iako se nalazimo u vanrednim okolnostima, nastoji da ponudi što je moguće više određenih i korisnih sadržaja. Prema riječima Ljiljane Petrović-Zečić, Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske planira da organizuje literarni konkurs na koji bi učesnici mogli da šalju svoje radove o tome kako su oni doživjeli pojavu koronavirusa, pošasti koja je zavladala cijelim svijetom.
Iako je Evropska fudbalska unija nacionalnim šampionatima dala prednost u odnosu na evropsko prvenstvo, u Belgiji su odlučili da okončaju sezonu. Predsjednik UEFA poručio je da ovakvi potezi klubove mogu ostaviti bez evropskih kupova u narednoj godini. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Nakon što je Belgija odlučila da završi prvenstvo, predsjednik Evropske fudbalske asocijacije Aleksandar Čeferin rekao je gostujući na slovenačkoj nacionalnoj televiziji da je svjestan finansijskih gubitaka klubova, ali je dodao da ne podržava ovakve poteze.
Možemo razgovarati o materijalnoj šteti klubova koji organizuju fudbalske utakmice. Stadion bez gledalaca nije isti. Moramo biti svjesni da se cijeli svijet nalazi u specifičnoj situaciji. Bolje igrati utakmice uz TV prenose nego ih uopšte ne igrati. Nacionalni savezi koji odluče da samo inicijativno završe sezonu, naredne možda neće igrati u evropskim takmičenjima.
Fudbal je oblast koja je najteže pogođena, međutim isto tako oblast koja će se, smatra Čeferin, najbrže oporaviti.
S jedne strane, fudbal je jedna od rijetkih industrija na svijetu u kojoj se rad potpuno zaustavio. Troškovi naravno i dalje postoje. S druge strane, istina je i da će se fudbal prilično brzo oporaviti. Teško je reći hoće li kriza potrajati mjesecima ili godinama. Sve zavisi od toga kada ćemo početi ponovo da igramo.
Nakon ove krize, dodao je predsjednik UEFA, svijet neće biti isti, ali svakako iz svega treba izvući pouke.
Svijet nakon ovog sigurno neće biti potpuno isti. Ovo nije apokaliptično predviđanje, jer ne mislim nužno da će biti gori. Možda će biti i bolje. Moramo biti svjesni važnosti, solidarnosti i jedinstva. Možda smo počeli podcjenjivati prirodu. Dogodit će se mnoge stvari, pozitivne i negativne. Svi ćemo se izvući pametniji iz ove krize, neki će biti i jači.
Trenutno nije poznato kada će lige biti nastavljene, ali je UEFA nacionalnim šampionatima dala prioritet tako što je pomjerila evropsko prvenstvo za narednu godinu.
Danas je sunčano i toplo, uz promjenjivu oblačnost u Banja Luci trenutno 17 stepeni, isto vrijeme i sutra. Opširni o vremenu, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova Čemerno 6, Kalinovi Han pjesak 8, Gacko 10, Mrakovica Nevesinje 11, Bilića Sokolac Trebinje 13, Mrkonjić Grad Srebrenica Foča 14, Banja Luka Bijeljina Ribnik Rudo Šipovo 15, Višegrad Doboj Novi Grad Srbac 16, Prijedor 17 stepeni, sutra jutro vedro i sunčano, ponegde sa maglom ili niskom oblačnosti na krajnjem istoku, manje hladno, slabog mraza će biti samo u planinama, tokom dana sunčano i toplo, posle podne uz promenljivu oblačnost na istoku i jugu, minimalna temperatura od 1 do 6, na planinama od minus 3, najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 18, u planinama od 7 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave vraćamo se na vijesti dana.
Ukupan broj zaraženih virusom korona u Srpskoj 274, juče preminula 6 osoba.
Zabrana kretanja tokom vikenda važi od subote od 12 časova do nedelje do 18 časova, zabranjeno napuštanje mjesta prebivališta.
Na Banjalučki aerodrom večeras sljedeće prvi avion iz Njemačke sa mobilnom bolnicom koju je nabavila Republika Srpska.
U Srbiji u posljednja 24 časa preminulo 8 oboljelih od COVID-19.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.